Posloucháte Svobodné rádio.
U nás všichni máte slovo.
Studio Kladno.
Studio Kladno.
Posloucháte Svobodné rádio.
U nás všichni máte slovo.
Studio Kladno.
Studio Kladno.
Chodí taková zmalovaná, obličejík pod pudru nánosem krásný má. Je namíchnutá, když někdy řasa je odchlípnutá. Je rozlícená, když rozmazané oční stíny má. Ale nejvíc ji vyvede z míry, když jí přímo na drahou rtěnku polibek dám. Má milovaná, přestože je hrozně zmalovaná, za žádnou jinou ji nevyměním, protože naštěstí moc dobře vím, že jako obrázek pod pudrem ksichtík má. Má milovaná, proč chodí taková zmalovaná? Věčně se ptám, chovám i dále však lásku k ní. I v případě, že zmokne a pak vypadá jak obrázek abstraktní. Přestože je hrozně zmalovaná, za žádnou jinou ji nevyměním, protože naštěstí moc dobře vím, že jako obrázek pod pudrem ksichtík má. Má milovaná, proč chodí taková zmalovaná? Věčně se ptám, chovám i dále však lásku k ní. I v případě, že zmokne a pak vypadá jak obrázek abstraktní.
Vážení posluchači a posluchačky, od mikrofonu vás zdraví Soňa Zikmundová ze studia Kladno Svobodného rádia. Dnes máme 5.2.2016 a já vás vítám u již čtvrtého okénka pro ženy, ale nejen pro ně.
A od mixážního pultu vás také, vážené posluchačky a vážení posluchači, zdraví Martin Dukát. Co jsi pro nás dnes připravila?
Nejdřív jsem si připravila poděkování Martinovi, protože bez něj by se toto vysílání neuskutečnilo. Takže Martina, já ti děkuji a doufám, že se něco dozvíš.
Není zač.
Co budeš potřebovat do dalších dnů svého života. A teď se teda vrátíme do minulého vysílání. O čem jsme vlastně mluvili? V minulém pořadu jsme mluvili o čištění pleti, protože se budeme dneska bavit opravdu hodně o kosmetice a také o tom, jak se vyrábí a co všechno, vlastně jaké ingredience ona obsahuje. Takže já se k tomu ještě vrátím, k tomu, o čem jsme se minule bavili, a to bylo hlavně o čištění pleti. Je to jako o nenahraditelném a nejdůležitějším úkonu při ošetřování pleti, v podstatě každodenní fázi při pěstění pokožky nenahraditelné. A to proto, aby pokožka dobře dýchala a přitom nedocházelo k vysušování a tím i její dehydrataci. Aby se zachoval velmi důležitý kyselý hydrolipidový kožní bal, který si kůže vyrábí a v podstatě chrání nás před vnějším prostředím. Je to taková velmi důležitá bariéra. Kůže se tím pádem, pokud se správně ošetřuje a správně myje, nestresuje a hlavně je připravená pro přijetí dalších pěstících produktů, jako jsou třeba krémy, séra, emulze. Ale než je naneseme, tak ještě dalším důležitým aspektem, o kterých jsme už také minule mluvili, byly tonika a pleťové vody, které jsou určeny na dočištění pleti a okysličení pokožky. Je to poměrně důležitá věc, protože přece jenom při tom čištění pleťovým, já jsem říkala, buď to mlékem, ale hlavně to, co já prosazuji, jsou hydrofilní oleje, v podstatě jsou to koncentrované látky, které si naředíme přímo na kůže, tím, že obsahují hydrofilní složky, navážeme vodu a v podstatě si vytváříme pleťové mléko přímo na kůži, což má tu výhodu, že to nemusí obsahovat žádné konzervanty a zbytečně na sebe nenanášíme nějaké chemické záležitosti, které potom mohou i dlouhodobě velmi negativně působit na pokožku. Takže nejdříve umýt olejíčkem, vytvořit si pleťové mléko a potom dočistit vodou. No a také jsme se zmínili o některých problémech, s kterými já se ve své praxi často setkávám a narazili jsme na alergie, které jsou velmi často právě na kovy, to znamená, jsou to sloučeniny, které obsahují nikl a které v převážné míře skutečně velké populaci vadí. Mnohdy si můžete i sami vzpomenout, že vám třeba vadily hodinky nebo řetízky, náušnice, pokud jsou z tohoto kovu, který právě obsahuje nikl a nejsou antialergenní. A pak jsme také mluvili o zubních pastách. Tam jsem se zmínila o tom, že jsou to přípravky, které velmi často vyvolávají alergie. A také jsem mluvila o tom, že ve Švédsku se testovalo na vzorku 10 000 lidí právě to, co je nejčastější alergén a zjistili, že je to zubní pasta. No a aby také nebyla, vždyť tento chemický přípravek my používáme minimálně 2x denně a on obsahuje opravdu strašné látky. Obsahuje velmi často v nekvalitních pastách, na které jsou reklamy v televizi, tak obsahují parabeny, konzervanty, etyl, propyl, metyl, to jsou takový nejčastější právě parabeny, které tam jsou. Dále jsou to umělá sladidla, umělá barviva, dokonce i polysacharové uhlovodíky se v některých vyskytují, sulfáty. A není divu, že potom velmi často dochází právě k alergickým reakcím. Další složkou, o které jsem mluvila právě ve vztahu k zubním pastám, jsou fluoridy. A ty také bývají velice často právě tím hlavním alergenem, který tam je obsažen. Dalším problémem, o kterém jsem tedy minule nemluvila, neboť jsem to již nestačila, tak velmi často narážím právě u svých klientek na herpes, čili opar. Je to bohužel poměrně častý projev a samozřejmě ještě další důležitá věc, že tento projev je odvislý zcela individuálně na různých podnětech, které se nedají předpokládat, anebo někdo si vypozoruje, že mu stačí některá třeba bouchnutí dveřma nebo Je to velmi zajímavé, že to má vztah i k psychosomatice. Takže herpesy jsou také velmi často právě nepříjemným projevem na kůži. Většinou na rtech obvykle se jedná o tři hlavní druhy virů herpes, a to je právě herpes, který je na kůži, na obličeji velmi často, a hlavně se vyskytuje na rtech, dále je to pásový opar a potom ještě opar, který se vyskytuje na genitáliích. To jsou takový tři nejzákladnější herpesy, které bohužel sužují populaci. Nicméně těch virů je víc. Vyskytuje se jich 6, ale přitom 2 z nich jsou téměř zapomenuté a dokonce se ani nedělají na ně testy. Jedním z těch oparů je opar, který se vyskytuje v očích. Je to opar, takzvaná oční forma, který je velice nebezpečný, protože napadá rohovku. Velice málo se o něm mluví a, jak jsem říkala, ani se netestuje. A to z toho důvodu, že je minimální výskyt. Nicméně, potká-li vás právě tato forma herpesu, je to opravdu velice, velice nepříjemné. Musím říct, že mě to potkalo. A sice v roce 2002 po povodních, kdy se vyplavily různé při velkých povodních v Praze, zaplavily se sklepy a vůbec do vody se dostalo spoustu látek, které byly někde v půdě uloženy, a právě ty záplavy způsobily, že se zase dostaly prostě do vzduchu. A mně se stalo to, že v naší rodině příbuzní právě tento herpes oční formu chytili. A já jsem při své dobrotě tehdy, protože měli nějaké problémy s páteří, tak jsem vlastně ty moje příbuzné namasírovala a pak jsem se normálně šla umýt samozřejmě do koupelny. Kde se dá herpes nejvíce přenášet? Z čeho? Je to ložní prádlo a jsou to ručníky. Takže pozor, mít vždy svůj ručník, do kterého se sami utíráte, a to patří ve vztahu ke všem druhům herpesu. Pakliže máte herpes, opravdu nedovolte, aby se někdo jiný do vlastně tohoto ručníku utíral a nepoužíval vaše ložní prádlo. Mně se bohužel, vzhledem tomu, že jsem masírovala teda na lůžku, tak jsem se dostala do kontaktu jak teda s tím ložním prádlem, tak i s ručníkem. A můžu vám říct, že to bylo velice nepříjemné. Dokonce svého času jsem myslela, že snad už ani nebudu vidět. A protože se na tento herpes nedělají testy, jak jsem již zmiňovala, tak byť pan doktor očář mi říkal, jsou tam jasné příznaky toho, že vlastně jako vypadá to, jako kdyby to teda byl herpes. A já snad odevzdám svůj diplom, pokud se budu mýlit, tak na testy byly negativní. Takže on tehdy prohlásil, že to uděláme experiment, že použijeme antivirotika, které jsem využívala. A teprve poté zabrali kortikoidy, protože na viry vám kortikoidy nezaberou. Takže nakonec to dopadlo dobře. Naštěstí rohovka, kterou napadá tento vir herpesu, nebyla natolik poškozená a já teda vidím, byť už ne tak dobře jako předtím. Takže pozor, herpes je opravdu velmi nepříjemný a pokud se jedná o kožní projev na rtu, dá se léčit. A tady v tom léčení docela dobře právě pomáhá aromaterapie, o které jsem již mluvila. Jsou tam totiž bylinky nebo esenciální eterické oleje, které mají i antivirové účinky, a toho se právě velmi dobře dá využít při léčbě herpesu. Takže tolik k této, problematice. Dalším problémem, s kterým se také, a to velmi často setkávám, je atopický ekzém. A opět jsme u alergií. Atopický ekzém je v podstatě reakce organismu na nějaký podnět. A jedná se třeba o životní styl. Jedná se o to, co jíte. Může tam být přecitlivělost na lepek. A dalším důvodem jsou třeba šampóny. To znamená vysušování pokožky, tenzidy. Tenzidy, které změkčují velmi kůži a způsobují právě velké vysušení. Takže pozor na tenzidy, mohou být příčinou právě i toho atopického ekzému, který se může vyskytnout během života, anebo se s ním v podstatě ten člověk už s touto dispozicí narodí. Takže velmi často právě u miminek dochází k tomu, že jsou zde projevy atopického ekzému. Mnohdy u těch dětí to vyvolává třeba reakce na mléčnou výživu, pokud nejsou kojené a jsou vlastně dokrmovány nějakým způsobem. Dříve to byl Sunlar, teď jsou to jiné, jinak nazvané mléčné přípravky. Takže pozor, i tady u těch mléčných přípravků může potom docházet k tomu, že alergizují. A samozřejmě je velmi důležité pokožku promašťovat, protože ten projev je takový, že se kůže šupí a je potřeba opravdu ji řádně promastit a tím pádem nahrazovat tu ochranu, která tam v těch místech chybí. To znamená ten kyselý hydrolipidový kožní bal. A já bych teďka přešla trošku už do jiné fáze. Mluvila jsem hodně o aromaterapii, kterou já používám ve svém salonu a jsem s ní velice spokojená, právě proto, že je to kosmetika, která je na skutečně přírodní bázi. A kde vlastně, my jsme se už jednou bavili o tom, že jakýsi zlom nastal právě v souvislosti s průmyslovou technickou revolucí, kdy se začaly vyrábět glyceriny, vazeliny a tehdy došlo k takovému rozvoji kosmetického průmyslu. Mluvila jsem o Nivea, kdy teda začínala Nivea, jak vlastně kdo byl u toho zrodu krému Nivea, který snad každý známe a který je poměrně dobře snesitelný právě proto, že je neutrální, nedráždí kůži. Nicméně je to přípravek, který je vlastně, je to ropný přípravek, protože vazelína se vyrábí právě z ropy. A proto já tento přípravek, který kůži nikterak neprospívá, je nutno ho brát jako cizorodý prvek. Proto já krémy právě, které obsahují vazelínu, neuznávám a snažím se bránit tomu, abych je používala, protože žádný přínos na pokožce nevidím. A právě v dějinách kosmetiky existuje tento historický zlom, o kterém mluvím, a to sice právě ta průmyslová revoluce. A co do té doby? Do té doby byla kosmetika až na výjimky ryze nekomerční záležitostí. Naše babičky, co používali vlastně? Oni neexistovaly podmínky pro velkou průmyslovou výrobu. Vždycky to byly spíše babičky kořenářky, které na přání namíchaly nějaké mastičky a podle svých osvědčených receptur, které potom prodávali a tyto recepty se mnohdy šířily ústní formou, předávali si je od babiček, maminky, dcerám a podobně. A k tomu se také vrátíme, protože já docela s úctou vzpomínám na svoji babičku, která mi dala také spoustu docela dobrých rad a nakonec se ukázalo, že ty látky, které obsahovaly ty přípravky nebo to, co ona mi doporučila, že nakonec vlastně i v té průmyslové výrobě se začaly používat. A to je docela takové úsměvné. Takže dřív to byly kořenářky, jak jsem již říkala. No a s technickou revolucí se začal rozvíjet právě chemický průmysl. Vrátíme se k ropě. Lidé rafinací ropy se naučívali získávat parafín, který je dodnes základem vyhlášených kosmetických značek. A parafín není fyziologický tuk. Pokožku spíše izoluje a zabraňuje jí v dýchání. Má ale obrovskou výhodu, nežlukne. Je to produkt sice velmi trvanlivý, otázkou však zůstává, jestli je stejně výhodný i z hlediska zdravotního. Mluvila jsem o tom, že právě přípravky na této bázi, pokud si je nanesete na pokožku, dostává se vlastně ten parafín, dostává se do mezibuněčného prostoru a vymývá lidský tuk. Právě tím, že není fyziologický, dochází de facto k tomu, že kůže je, pokud je tento přípravek dlouhodobě používán, tak kůže je vysušována. Takže ona vlastně takhle strádá. Tak. Mnohé kosmetické firmy se také holedbají tím, a teď momentíček, já si tady jenom najdu trošičku zajímavé povídání. Takže mnohé kosmetické firmy se holedbají tím, že své produkty přinášejí na trh až poté, co je otestovali na zvířatech. A tomu se brání spousta ekologů a vždycky to vzbudí nevoli u milovníků němých tváří. Pokud firma přijde na trh s novým výrobkem, je jistě rozumné si jej důkladně ověřit, jestliže látky případně nemohou uživatelé poškodit či ohrozit. K tomu jenom dodám ze své praxe, protože jsem navštívila spoustu výrobců kosmetiky a tam jsem se ptala, to podotýkám kosmetika tak, jak jsme se bavili o té průmyslové výrobě, tak mě velmi zajímalo, právě vzhledem k tomu, jak testují vlastně tuto kosmetiku, tak aby nebyla škodlivá. Jak to zjistí? A dozvěděla jsem se, že pokud nejsou reakce u lidí vyšší než 2%, tak v podstatě ta kosmetika je braná jako, že je v pořádku a že nealergizuje. A tehdy jsem se v jedné laboratoři zeptala, no tak to je prýma, že to takhle testujete, to je super. A ještě mi řekněte, jako na kolika lidech? A oni mi řekli, na 10. Takže jsem si říkala, každý, kdo umí počítat, jak vy počítáte 2% z 10 lidí. To je docela zajímavá záležitost a zajímavý moment. No, přišla jsem to samozřejmě, ale každý si může udělat obrázek asi, jakým způsobem se tedy testují výrobky. Já proto jsem se rozhodla, že se svěřím do jaksi jiné firmy, která vyrábí právě přípravky na té přírodní bázi. A proto budu mluvit o přírodní kosmetice. Musíme si uvědomit, že využívání je těch látek, které se dají využívat právě v přírodní kosmetice, je nepřeberné množství. A hlavně jejich používání již bylo ověřeno staletími. Takže budeme mluvit o empirických zkušenostech. Když ku příkladu používáte mandlový masážní olej nebo jiný přípravek z eterických olejů, je důvod takový produkt vůbec testovat? U přírodní kosmetiky zkrátka máme jistotu, že její nejvyšší certifikát již před drahným časem právě vystavili empirie našich předků a zejména pak sama matka příroda. Často se mi moji zákazníci svěřují, že jim lékař doporučuje určitou kosmetiku používat jenom na omezenou dobu a pak raději ji vystřídat. Velmi často se s tím setkávám, zda střídat kosmetiku nebo ne. Je to však rada velmi ošidná. Pokud totiž budete 5 let používat kosmetiku obsahující jedovaté chemikálie, které senzibilují vaši pokožku a po čase se u vás projeví určitá alergie, je jisté, že je nutno tento krém nebo tento přípravek používat co nejkratší dobu a pak s ním přestat a přejít na jiný, který je složen z odlišných surovin a ve kterém jsou i jiné konzervační látky. Tím vlastně senzibilizace pokožky jednoduše nemůže pokročit až k tak negativním projevům alergie. A samozřejmě, že i výrobci, a o tom jsem již mluvila, se poučili a snaží se do krému dávat co nejvíce konzervačních látek, které však způsobují to, že se jenom prodlužuje doba, než se alergie projeví. No a naoproti tomu, když budete třeba používat olivový olej nebo olej z pšeničních klíčků a podobný aromaterapeutický preparát, můžete jej bez problému používat po celý život. Vždyť ani pokožka nemění složení svých vlastních tuků po 5 či 10 letech. A ve chvíli, kdy zvolíte kosmetiku, která vychází z tohoto poznatku, není opravdu jediný důvod, proč by se od jejího používání měl po nějakém čase ustupovat. Aromaterapie a její využívání je přímou reflexí lidské mentality. Z tohoto pohledu je velice poučný přístup dnešní moderní farmacie k aromaterapeutickým preparátům vůbec. A to proto, že se na ně dívá poněkud rezervovaně. Protože éterické oleje, jako je například levandulový, obsahují až 200 účinných součástí. A právě z tohoto důvodu nemohou být oficiálně uznány jako léčivo, protože ortodoxní farmacie žádá, aby látka, má-li být uznána jako lékopisná, obsahovala pouze jedinou účinnou a léčivou složku. A to je samozřejmě velký problém, protože se to využívání těchto přírodních látek nehodí farmaceutickému průmyslu. Oficiální věda není s to přesně definovat, avšak ani onu jedinou látku, která blahodárně působí a jakoby se nechtěla smířit s faktem, že látky v tomto případě působí ve svém přirozeném komplexu. Navíc, proč by mocná farmaceutická lobby měla dobrovolně vyklízet své pozice na světových trzích? Mnozí z lékařů dává ruce od aromaterapie pryč, a to také z toho důvodu, aby si před odbornou veřejností nezadal. A aby, a v tom horším případě, nebyl prohlášen za šarlatána. Kdyby popularizoval nebo snad, nedej bože, provozoval terapii, se kterou se nestotožňují představitelé odborných lékařských komor, to by byl ovšem problém pro něj. Takže my jsme se dostali do labyrintu absurdit, nad kterými zůstává rozum stát. Používat přírodní látky, které vám neodsouhlasí farmaceutická lobby, jenom proto, že jsou přírodní a prostě mají takové složení, to se někomu velmi nehodí. A důvodem samozřejmě jsou opět komerční důvody farmaceutických lobby. Takže Martinku, teď tě poprosím, dej tam písničku a my budeme pokračovat po ní dál.
Thank you.
Vážené posluchačky, vítám vás u druhé poloviny čtvrtého pokračování Okénka pro ženy Soně Zikmundové. A to byla opravdu krásná melodie, kterou si Martine zahrál a velmi se hodí právě k tomu tématu, který probíráme. A to, že je příroda čarodějka, to je pravda. Je to úplně největší čarodějka ze všech čarodějek. A díky ní jsme tady i my. A já jí za to velmi děkuji, že jsme měli možnost se narodit a mít poznání. Tak a teď se podíváme spolu na to, zda se dá vyrobit elixír mládí. V kosmetice by to bylo určitě vynikající a bylo by to na Nobelovu cenu. Ale my zůstáváme s naší přírodou čarodějkou a zkusíme to. A leckomu se skutečně vybaví v případě elixíru mládí alchymistická dílna s těmi a ještě i těm s bujnější fantazií se dokonce může chvíli zdát, že stojí nad bublajícími kotlíky, baňkami a křivulemi a zahlédnou stíny nekorunovaných králů středověké alchymie, a sice Alessandra Scotty a Eduarda Kellyho, kteří usilovně žíhají netušené substance. Toto srovnání však pokulhává. Dávní alchymisté byli ve svém zlatodějném usilování vedeni jistě dobrou snahou, ale dali se po nesprávné cestě. Chtěli přírodu a přírodní zákony znásilnit. Tady se však spíše řídí krédem Marka Tullia Cicerona, který už dobrou stovku let před Kristem tvrdil, že jen když si počínáme v naprosté shodě s přírodou, nemůžeme pochybit. Ne tedy přírodu znásilňovat, ale naopak jí otevřít dveře a dveře našich domovů přímo do kořán. Příprava léčebných a ošetřujících prostředků má své nezaměnitelné kouzlo. Jejím základem je látka, ve které se rozpouštějí a rozptylují eterické oleje. Jsou to přírodní rostlinné tuky. Většinou jsou lisované za studena, protože jejich složení je velmi podobné tukům kožním a umožní tak snadné vniknutí účinných látek do organismu. V současné době se také zajišťují tyto látky stálost eterických olejů, které jsou povahy těkavé a na vzduchu se rychle odpařují, sublimují. Takže právě ve spojení těchto přírodních látek dochází k tomu, že látky jsou stabilizovány a jsou, dá se říci, vhodné i pro delší použití, to znamená, jejich expirační lhůta se prodlužuje. Bylo by zdánlivě výhodné, kdyby funkci tohoto nosiče esenciálních olejů nahradila synteticky vyrobená látka, která by vynikala stálostí a odolností. Její chemický základ by však mohl negativně působit na pokožku a to sami uznáte, že takový kosmetický přípravek by měl k ideálu daleko, natož k elixíru mládí. Minerální oleje, různé stabilizátory a konzervační přísady pro žluknutí zkrátka nemají v přírodní kosmetice místo. Trvanlivosti rozhodně nemůže být dosaženo na úkor kvality. A toto krédo je potřeba dodržovat. To ovšem klade značné nároky na distribuci, protože přírodní produkty neobsahují žádné protioxidaci žluknutí a jejich záruční doba je relativně krátká, takže tyto přípravky, o kterých já mluvím, není možné vyrábět na sklad. Nebudou v regálech 3-4 roky, než se dostanou k zákaznici. A v tomto případě přírodních produktů, tedy zákazník, má jistotu, že mu do rukou se dostávají produkty, které jsou naprosto čerstvé, jsou vyrobené na zakázku a v podstatě až po obdržení objednávky. Nicméně firma je schopná je vybavit opravdu krátké době. A to je velká přednost, právě taková dobrá koordinace zákazníka s výrobcem. Je to určitě daleko lepší, než používat krémy, kde expirační lhůta je x let, 3 roky třeba. A pak nevíte, co si na pokožku nanesete. Nehledě na to, že tyto konzervanty tím, že se i smívají, tak se dostávají do vody a dále do čističek a ne všechny chemikálie se z vody dostanou. A když si představíte, že se pitná voda vyrábí i z povrchové vody, to znamená z řeky, tak je docela dost dobře si představitelné, že tyto látky se dostávají vlastně do potravinového řetězce, že pak jsou vlastně všudy přítomné. A to rozhodně v souladu s přírodou není. Tak a teď se podíváme ještě na něco velmi zajímavého. A je to ohledně toho, jak vlastně v jaké kvalitě ty přípravky a éterické oleje vlastně odkud pocházejí. A podíváme se do lesa. Taková hebká mechová náruč borového lesa je v skutku ideálním místem pro obnovu sil duše i těla. Představíme si svěží, mírně zvlhčený vzduch, vlnící se koruny stromů, nad kterými se modrá nebeská motř a všude kolem voní pryskyřice a vy se najednou přistihnete při myšlence, že onen vysněný ráj musí být někde poblíž, že se co nevidět rozhrne závěs z kapradin a na mítinu vstoupí Ganymédes, který ze stříbrného podnosu bude servírovat ambrozy i přesladký nektar, propůjčující věčné mládí nesmrtelnost a krásu. A ta atmosféra toho lesa, který už brzy na nás takhle promluví touto řečí, protože za chviličku bude jaro a my opět budeme v přírodě, která je v plném rozkvětu. Já se na to velmi těším. Takže teď jsme se tam trošku podívali a zmínili jsme Ganymédese. Je to číšník olympských bohů a zřejmě ho v tomhle se nepotkáme. Však nic nemění na tom, že zelená vaši duši i tělu bude lahodit. To dobře věděli už staré babky kořenářky, které od jara do podzimu z lesních mítin i provoněných strání snášely z rána a za úplňku ty nejcennější poklady. Od matičky přírody zkrátka mnohé okoukaly. Jaké štěstí, že jim dnes přes propasti času umíme ještě stále naslouchat. A štěstí na dvakrát, že darů přírody opět dokážeme s rozumem užívat. A ten rozum musíme skutečně každý z nás uchopit do rukou a jít v souladu právě s přírodou. Výroba přírodní kosmetiky také klade vysoké nároky na nákup certifikovaných surovin, a to nejvyšší kvality. A ty musí být výhradně přírodního charakteru, musí pocházet z ekologicky čistých nalezišť. Nesmí obsahovat herbicidy, pesticidy, těžké kovy a žádnou nežádoucí příměs. Stejně vysoké požadavky pak ovšem musí splňovat i vlastní zpracovatelská technologie. A jak jsem ji zmínila, tak jsem v laboratořích, kde se kosmetika vyrábí, tak jsem se pohybovala a opravdu vyrobit krém, který nebude ani aerobně znečištěn, je skutečně velmi náročné, protože musí být v jakémsi vakuovém prostředí vyráběný a nesmí být kontaminován aerobními bakteriemi. To je docela náročné. A i v tomto oboru existují, co se týká bylinek, naleziště a lokality, svým způsobem nezaměnitelné a jedinečné. Jinde ve světě zkrátka takovou kvalitu nenajdete. Tak ku příkladu, nejvyhlášenější čajovníkový olej pochází z Austrálie nebo Nového Zélandu. A hermánkový? Představte si, že nejkvalitnější je z Egypta. Tak. Takže Egypt se svým hermánkem je opravdu světoznámý a proto je také poměrně dost drahý. Olej z obilných klíčků, ten se získává z pšenice, která dozrává na argentinských plantážích či v Kanadě. Levandulový pochází z jižní Francie. Každá zásilka je opatřena nálepkami, vskutku exotickými, a největším uměním je pak získat dodavatele, který bude nabízet to nejlepší z nejlepšího. S každou surovinou, kterou firma na světových trzích, která se zde nakoupí, zcela automaticky přichází i analytický certifikát, který stvrzuje vysokou jakost produktu a jeho typické složení. Dovozci si v nejednom případě dokonce nechávají vystavit dvojí nezávislou certifikaci, protože zásobují německé lékárny a první přichází dobrozdání z centrální laboratoře německých lékáren a druhé vystaví nezávislá laboratoř, která má statut soudního znalce. Jak tomu ještě podotknu tolik, že i vlastně každá ta plantáž ve Francii má svoji originalitu, záleží v které je lokalitě, byť jako taková prostě Francie je světoznámá právě svojí produkcí levandule. A každý, kdo byl ve Francii, tak určitě si přivezl nějakou kytičku levandule, zvláště když se pohyboval právě v jižní části Francie. Já osobně jsem ve Francii byla kousek od Nice a byli jsme tam v Martinských Alpách, kde levandule roste i ve výšce 1600 metrů. Bylo to velmi zajímavé a skutečně tam roste planě. Bylo to velmi příjemné, krásně voní a ten vzduch, který v té výšce byl, tak byl provoněn pryskyřicí a levandulí. Bylo to nezapomenutelné, takže Francie a levandule patří prostě k sobě. Tak a aby se mohly nakupovat suroviny pro výrobu kosmetiky, tak bohužel ta cena u toho je trošku vyšší, protože ji nelze kupovat, nebo ty výrobky nelze kupovat ve velkém množství, což by samozřejmě zlevňovalo eventuálně potom konečný výrobek. Současný komerční svět je totiž zařízen na velkoodběrech. A tady v té kosmetice, kterou já vlastně provozuji a používám, tak se preferuje malé balení a to, aby se dovážené suroviny a finální výrobky aby byly skutečně co nejvíc čerstvé, což samozřejmě v tom menším množství je možné. Mimo děk se nabízí i srovnání s obchodem s potravinami. Ani zde není možné jít cestou velkých skladových zásob. Vemte si takový chleba nebo rohlíky, kdyby se nakupovaly do zásoby, tak asi by to nikdo nejedl. A tento příměr je vhodný hned na dvakrát. Vždyť při výrobě přírodní kosmetiky se používají ingredience, které v podstatě mají tu nejvyšší potravinářskou hodnotu. A o tom jsem já již mluvila, protože to, co vlastně si dáváte na obličej a co používáte, to by mělo být v souladu s tím, co eventuálně pozřete. Takže velmi kvalitní oleje, některé se dají právě využít i v kuchyni. A to jsou třeba oleje olivové, jojobový a další pupalkový. Jsou to oleje, které obsahují vysoce kvalitní nenasycené mastné kyseliny a velmi pozitivně působí právě na organismus. A k tomu jsem chtěla jenom říct tolik, že přírodní kosmetika je kosmetika, která vám neublíží. Je nutno samozřejmě přihlédnout k tomu, aby některé látky vám nevadily. Mimochodem právě vzhledem k vysoké koncentraci v eterických olejích látek, které jsou tam obsaženy z obrovského množství rostlinného produktu, jak jsem již o tom mluvila, právě při destilaci třeba u levandule, tak vám z celého pole nakonec vlastně zůstane v ruce baňka, kde je, když řeknu litr toho eterického oleje, tak je to hodně a proto je taky tak velice ceněný. Samozřejmě, že tyto oleje se ředí a přidávají se do dalších olejíčků, protože v tak vysoké koncentraci jsou nepoužitelné. Ale i tak je to taková krása pracovat s těmito výrobky, které jsou opravdu voňavé a víte, že to neobsahuje žádné chemické nějaké příměsi. A i ta vůně je přírodní, takže pracovat s touto kosmetikou je opravdu zážitek. A já s ní velmi ráda pracuji. Konkrétně na masáže v současné době velmi doporučuji kokosový olej, který nejenom, že příjemně voní, ale i kůže je po něm úžasně zvláčněná. Takže pokud se umyjete, tak jak jsem říkala, hydrofilním olejem, který se dá použít nejenom na obličej, ale jsou i speciální hydrofilní oleje na sprchování nebo na koupel. To už jsme o tom mluvili, ale příště si řekneme o sprchovacích olejích, co všechno vlastně s nimi můžete dokázat a hlavně potom ošetření přírodním olejem, třeba právě tím kokosovým, který je lisovaný za studena a překrásně voní po kokosu. Takže takhle voňavě já bych dneska zakončila náš pořad a příště se podíváme zase kousíček dál, co všechno vlastně kosmetika přírodní, co vlastně dokáže. A možná, že spolu vyrobíme i onen elixír mládí.
Tak na to se určitě těším a samozřejmě my se zatím loučíme, přepojujeme na naše servisní studio Karla Blahníka a máme pro vás připravený mix hudby a informací a po 19. hodině na vás čeká speciální pravidelný pořad s panem šéfredaktorem z Aeronetu, panem VK, tentokrát se mnou a s Vítkem, takže My se loučíme a přejeme vám hezký poslech a po 19. hodině naslyšenou. Já bych samozřejmě poděkoval hlavní protagonistce našeho pořadu.
Já taky děkuji ti, Martina, děkuji vám, vážení posluchači. Už jsme zpátky v realitě, z toho lesa jsme hůpli zpátky zase do studia a moc vás zdravím od mikrofonu živě a příště zase o něčem jiném. Mějte se moc fajn a přeji vám příjemný poslech dalších pořadů. Naschledanou.
Naslyšenou.